Nei, þið eru ekki að dreyma Þú ert að, nei, ég geti þetta ekki
Þú ert að hlusta á hugabúrabolti, þetta var frábælega gert í augunni Hugabúrabolti er uppbóðs hlaðastátturinn þinn
Já
Og þú stóðst þig frábælega
Þetta er
einkomu
Þetta er erfið lína hefur
Hún er góð
Þeir eru að segja oft svona nei Það bara maður, þú veist, þá ekki fleiri orði í heilamömmur
Já, akkurat
Já, þú þart, ég svona vinnumur, bara það þarf að stjórna mér aðeins Þetta rullt og flókið
Já, ég heiti Vignum Oreðsson og með mér
Gunnar Geðursson
Já, blessaðu Gunni
Blessaðu sér
Mér finnst þetta bara takast, bara frábæra tilhjöður
Já, ég meina, ég gerði mitt besta bara
Já
Það ekki þetta
Það bara svo leiðis
Já, já
Við viljum byrja að minna á styrtaraðan okkar sem eru að sjálfsögðu tíðasport travel meistararnir í ferðabransanum í síðumólunum Dillon Laugavegi skemmtilegasti skemmtistæður á Íslandi og þó víðar væri leitað potrun og pannana sjálfsögðu með okkur þau eru í Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur og besti skyndibitastæður í heiminum Duos og þau eru stödd Í Háholtinu, í Mósesbænum og Flatarhunni í Hafnafirði, það sem fine and dine stað, svona amerikan, svona amerísk diner stemning
já,
yfir þeim stað. Gunni, þetta var svaðaleg umferð og borgarslagurinn í Manchester, hann fór fram um helgina og talandi um þennan borgarslag, áðurinn koma honum á eftir, að þá eru T-Sport Travel með svaðalega ferð 9. til 12. maí næskomandi þegar að Manchester United þínu menngunni taka á móti Vestham sveinunum hans Graham Potter og það líka bara fyrir fólk sko þetta eru geggjaðir miðar, þetta eru Victoria Warehouse Hospitality miðar Geðvik sætingunni
Já, já, við sko nú líka selja við sko, þetta getur alveg ekki skemmtuleg leikur, sko
Já, þetta verið geðvik leikur bara með að við hvernig bara United yeah, varum helgina
Já, já, sko, það er svona batnandi liðið með best að spila
Þetta, og frábært Gunni Það er bara þannig
Já, þannig, ég sé smá, það er smá bragur á mínum mönnum og þannig að þetta getur hörkuleikur og líka bara mæ þú, þetta, það að koma vor í lofti þarna að koma sumar í Englandi og líka bara via píferð, þetta er bara eins og þú segir,
já.
Bara Club Canon miðar, þetta er alltaf besta bara
Já, þetta eru Victoria Warehouse miðar og ég kíkti á sætin inn á tíasport.is og þetta eru geggjusæti og þetta eru náttúrulega miðar með veitingu fyrir og eftirleik og það er gist á náttúrulega 3-4 stjörnu hóteli
og morgumaturinn í því og
það, Já, algjörlega, bara, með morgumat
Já, já, þú þarf ekki að hugsa, bara njóta
Bara farðu út og mundu bara eftir einu að taka með þér góðaskapið
Já
Það er bara þannig
Nei, það fylgir mig miðun
Það fylgir mig
Já, þetta er bara við já, já, Það er allt inn í þessu, gott skap
Já Herri Gunni, það styttist í páskana líka
Já.
Og sko og hérna meistararnir á Dillon, Laugavegi sko, þau eru að byrja að hita upp bara fyrir páskana
Já.
Því að það er alvöru dagskrá núna í þessari viku einmitt og hérna og það byrjar bara á morgun miðvikudag 9. apríl þar er Annó og Agnar Eldberg klukkan 9 að spila og á 5. Er blúskvöld þar er Beggi blúsari
Já.
Með bandi sitt byrja klukkan 9 og á 1. Er Johnny and the Rest byrja klukkan 9 á Andrea Jónsa DJ frá 12 á miðnætti og svo á laugardagingunni er hljónstinn Brimbrot byrja klukkan 9 og svo er DJ Andrea Jóns frá miðnætti þetta er geggjað
og líka að því að maður fyrir til hún þetta er blústaður sko Það má helgin byrja á miðvikuti
Það er bara þannig
Það er yndir
Já, það er bara geðveikt sko Og hérna
Nei, ég vildi ég hefði fattað þetta því að ég var yngri Nei, ég fattað þetta
Já, þú hérna fórst með þetta
Já, ég tók nokkra sjöta helgar það er nú hérna, efni í annað podcast
Heldur betur Endilega tjekki og kíkja á Dillon Og hérna sletti allir og klöfunum þar
Já.
Ég og það náttúrulega sko þú getur ekki hita betur upp fyrir páskana.
Nei, nei,
það er bara þannig. Það er bara þannig og hérna, þessi umferðgunni, þú skoraðir ykkur 60 stig og það þykir gríðalega gott fyrir þessa umferð.
Já, þetta var
31. Sko, umferð.
Þetta var mjög furðuleg umferð.
Mm-hmm. Þú vældkartaðir.
Já, já.
Og þú tókst Jacob nokkurn Murphyinn.
Já, ég tók bara bestu mennina, ég vissi hver voru að skora sko.
Ánægði með því.
Ég náttum að hann í komin úr skólanum, þannig að enna,
já.
En sko, það sem ég kannski geggjaði við þetta,
mm-hmm.
ég skoða hérna bara miðjumennina,
mm-hmm.
markaðist miðjumenni í leiknum,
já.
Sala blankaði, mm-hmm. BMU blankaði, Palmer blankaði, Fernandes blankaði, Díaz blankaði, Kluvert meittur,
mm-hmm.
þú veist, þetta er, þú veist, og Ísak blankaði, Wood meittur, Holland meittur, Watkins blankaði,
já.
Þú veist, það er allir
já.
Leikmenn sem að hérna, þú veist,
stórlaxarnir voru bara sofandi,
já.
Helgina
og hitti enginn á kaftin örfáir geðsjúlgar sem hérna, voru mjög klárar að kaftina Murphy
eins og stigahæsti leikmaður já. Í heiminum já. Í þessar umferð 109 stiga maður við vorum að fara yfir þetta já,
ein skipting bara og búm
já, og hann kaftinaði Jacob Murphy
já.
Og sko hann var með Brennan Johnson líka við hliðinu honum hann og missaði hennu
enda með eitthvað spörsar á nafn á liðinu sko þannig að
já, með þryggja manna varnarlínu og með Munoz, Livramento og Guardiol
já.
Og þú tókst Guardiol inn í valkartinu
já, já, ég með skemmtrið lið sko
já.
En þetta var náttúrulega, ég fekk náttúrulega bara sko 26 bara fyrir þess að þrjá leikminn hana, mm-hmm. í lokleiks
já, akkurat
þannig að
Já, virkilega stert að fá 16 stig hérna fyrir Jacob Murphy Gunni, þessi umferð, hún byrjaði hátíðinu í Guttakari
Já.
Þegar að Everton tók móti Arsenal David Moyes heldur betur búin að svona setja sitt handbráð á Everton lið, þann er hann á heima allir kallinn og þannig, hann getur bara hann næði allra besta út úr þessum leikmannahópi
Já, sko, það sem hann er að ná út úr þessu liði er það að hann er ekkit með besta mannskapin og hann er ekkit með tæknilegasta mannskapin og hann er ekkit með hraðasta mannskapin en þetta eru háasni kallir og þetta eru sterki kallar hann fer bara aftur í svona old school bara gamla Everton
já.
Bara svona harkið
Já, bara vera harðir og fasti fyrir og...
Þetta er bara svona old school bara eins og Everton var bara alltaf
já.
Þeir voru alltaf við miðja deild og kannski voru að fara í 7-6 og hlöðis og bara þeir voru þannig bara pikk fasti fyrir
Já, og grjótarðir og börðust fyrir hverjum bolta fóru svona jú, alveg vel yfir strikið þarna á köflum
Já, já
Sástu þarna Jacob Bryan er að tók hérna Ben White og bara kasta hann niður inn þig
Já, já
á var ekkert að grípa inn í svona eða Gunni, bara, ég bara spyr ég sem bara eitthvað svona skröps í þessu eitthvað nýlið
sko, en málið það bara
þetta er bara astnalegt
þetta hefði getað rauða spjaldi, þetta hefði getað að gula spjaldi og þetta hefði getað ekki verið ekki neitt þetta verið sér ekki vera til hennar reglur
Leandro Trossard kom Arsenal yfir í svo leik og gerði það mjög vel hann er búinn að vera heitur hérna á Goodison og hann mun sakna Goodison Park svo bara er nú leitt inn í hálfleik og í seinni hálfleik kunni, þá koma Everton alveg gríðalega stemtir úr klefanum
Já.
Og hérna setja langa bolta hérna upp á Arsenal og svona valda usla
Já.
Og fá svo dæmta vítaspurningunni
jájá
hérna í svona snemma á 51. mínútu mínum þetta var bara kunni, þú veist, þetta er algjörlega galinn dómur og hérna sko, og svo þegar fólk fór að hérna, svo sámaður og samfélagsmiðlum að fólk fór strax að benda á það að Darren England dómarleiksins hafi verið sá sem var í varherbygginu þegar að Miles Lewis Skelly var rekin út af í útileikum móti Úlfun það sem að Michael Olley gaf honum beint raut og þar átti var að grípa inni ef að er clear and obvious en Darren England hann bara stóð við ákvörðun Michael Olley á þeim tíma Miles Lewis Skelly fekk rauðspjald Miles Lewis Skelly fær á sig vítaspjöldu þannig en þetta lítur eiginlega frekar út fyrir að Jack Harrison brýtur frekar á Miles Lewis Skelly ef einhver
Sko, mér,
þetta er alveg galið
sko, mér finnst Miles Lewis Skelly sko brjóta á honum
En, þá er það fyrir utantek, þá bara já, byrja brotið þar.
Það er nefnilega, þar er ég sammála, sko.
Já,
aldrei en, víti, já. Aldrei, en ég ætla ekki alveg að ganga ég að blóndi í samsæðiskenningunum með, hérna, með spillingunum, sko.
Sko, fyrir mergunni.
Ég skildi, sko. Ég
þá ekki, bara var Darren England bara í Liverpool treyjunu innanundir dómaratreyjun.
Já, en þú veist, þeir eru búin að tryggja þetta Liverpool, sko, þannig að ég veit ekki hvað, sko, af hverju það er eftir að vera eitthvað
sko fyrir mér þá voru punktarnir yfir spillingar inn þarna á Goodison Park á laugardaginn í hátíðinu.
Já, ok, ef það hafði verið tvö stig eða fjögur stig á milli liðana sko, það hefði kannski kroppað í þessu samsæðiskenningu hjáður.
En þú sérði þetta svo oft, þú út að sjá þetta svo oft, þetta er svo mikil í gangi.
Já, en þú veist.
Já, ég, veistu að við náttúrulega stjórnum þess ekki, við stýrum þess ekki, en maður getur bara að vera pirraður heima.
Ég elska góða samsvælskenningu og hérna, ef það hefði verið eitthvað sambandið í jafnvel að vera eitthvað gemur á stjórnum svo að því kannski kroppa að það síta hefur.
Já, ég held að sé mikið gruggugt og vel drullugt þarna.
Ég skal gútra eðlum hann.
Þetta er alveg svakalegt. Já, eitt og svo sem Arsenal ekkert mikið að ógna neitt.
Nei,
mér fannst þetta einhvern veginn að vera svolítið bara sangjörn úrslit.
Já, en þú veist, ekki, nei, samt ekki skilur, Arsenal áttunum bara að vinna þetta, en bæði liði, já, góð. Arsenal var ekkert betri.
Nei, Arsenal hefði náttúrulega unnið þennan leik ef þessi glórulösi dómur hefði ekki...
Það er í samanlega sko, en Everton spilaði þetta bara fullkomlega, þeir hefði ekki getað að spila þetta eitthvað betur.
Nei, ég, bara, svo sem ekki...
bara löðurinn að leika algjörlega 100% upp.
Já, þetta er bara svo svekkjandi kunni að geta ekki komist undir 10 stín að vera með 9 stín að nýta sér hérna hrakfæri Liverpool helgina.
Já.
Við komum nú inn á þann leik og eftir.
Já.
Það var bara alveg með ólíkindu svekkjandi að horfa upp á þetta gæðaleysi í dómgæslunni á Englandi.
Að liggur við United kallinu og Arsenal kallinu að liggur við spólum hratt til að fara að tala Liverpool. En við gerum það nú ekki.
Við setjum punktin núna bara guttagarð. Það er bara þannig. Förum á Selhurst Park.
Yes, sir.
Það sem að hinn heiti, Sean Philip Mateta, hann var hérna ekki lengi að koma hérna Krista Palace yfir í svona leik.
Nei.
Það er bara þriðju mínd og þvílíkt markunni.
Bara...
algjörlega sturla skot með vinstri maður í bara söngi vinklinum og hérna rosalega sterkt að sterk byrjun hjá Palace í þessu leik
og líka bara hvernig að fíblar Van Dijk í þessu, bara hann svona einhvern veginn bara kastar hann frá og
Van Hekke.
Já, Van Hekke minni, já.
Emitt, og já, og bara hann er svo líkamlega sterk ykkunni.
Já.
Og líka þegar hann kemst á ferðina hann er líka svo kröftugur og hraður gríðalegu kraftur í Sean Philip Mateta. Mér varst Krista Palace vera ofan á þarna fyrstu mínútur og fyrsta haldimann en hinn ólsegi Danny Welbeck, hann dúkkaði upp og jafnaði fyrir Brighton virkilega gott marki honum hann er bara
hann er bara
hann er alltaf í standi bara.
Hann er bara markaskorur að guðsnúð.
Já, hann er góður og hérna búin að vera frábær fyrir Brighton í vetur.
Og Brighton voru bara vel ofan á leiknum bara í setni hálfleik sko, algjörlega.
Já, en marki datt Palace megin og það var Daniel Munoz sem að hérna er einmitt búin að dúkka vel upp og hann er náttúrulega einn af þessum kólumbíumaðurinn, hann er einn af þeim varnamönnum í fantasileiknum sem að svona skapar hvað mest hann mest bara, ógnandi þess vegna er hann tekin inn
hann er það hraður líka að í svona hröðum sóknum þá er hann oft fremsti maður.
Já, hann er komin alveg hann í þessu kerfi þegar er að spila með þessa vangbakveri
þannig að hann er núna næst stigahæstur fyrir utan Alexander Arnold sem er náttúrulega bara sturla
að varnamannum. Já. Munoz og að skora sig hvað sitt fjórða markaði eitthvað í vetur.
Já, og Krista Palace á núna hérna tvær töfaldur umferðir bara í röð.
Já, það er svakalegt í 32 og 33.
Já, og freka erfiða leiki og
mjög erfiða leiki.
Litla líkur þið haldir hreinu en ég ætla að spila Munoz algjörlega bara það er svona stóra líkur ef það er markað að hann eigi stóðsendingu eða markið bara.
Já, þannig að það eru fjórar tilraunir leik, þannig að og frábært mark og þetta var markið sko sem að hérna tryggði Krista Palace sigur á Brighton í þessu leik. En þetta var ekki alveg búið því að það var það voru stóra augnablik í þessum leik og það voru þrjú rauð spjöldgunni og hérna Eddie Nketiah kallgreyi, hann var ekki búin að vera lengi hérna inn og hann var búin að fá tvö gul og fær gul þarna fyrir já, dómar vil meina að það hafa verið dífa þarna það var svolítið svona, já, ég veit ekki alveg en ekki löngu seinna þá hérna er hann Hann er ansi óheppin að það, hann sér náttúrulega ekki Paul Van Hekke
koma hana. Nei, þetta er bullandi gult sko
Já,
alveg bara.
Já, og það er missa er hérna mann út og svo Mark Gay hann hérna Mark Gay hérna fíkur út af með sitt anna gula setna gula
og þar kemur sko emeit sko því að núna er hérna sko Newcastle er í 200 umferð í næstu umferð sko og ég átt trippul kaftin eftir og sko leið og markið dettur út úr vörninni það er stór biti sko
það er freistandi að henda trippul kaftin á Ísak
sko já. Þeir eru það er bara að spila við hérna United og Crystal Palace bæði á heimavelli og ég fór að hugsa að þetta er alltaf erfiði leikir en séð náttúrulega bara þið er United bara í 13. sæti og Crystal Palace í 11. sæti og Newcastle er bara þarna í 15. sæti og miklu heitar en bæði þessi lið
það er mjög freistandi og stert að taka triple kaftin í 32
maður áttur að pæla þessi hér
já, akkurat Gunni, þarna á þessum tímapunkti voru náttúrulega Brighton orðinni tveimur fleiri og voru að pressa en Van Hekke hann gat nú ekki mikið gert að þessu hann fer líka sömu leið og þeir félagarnir, hann að Palace félagarnir
það koma bara þrjú rauð spil
já, Kamata, hann er alltaf að stinga sér hann í gegn og hérna, og það var náttúrulega bara seinna gula hann er bara aftasti maður, jú og seinna gula, hann var á spjaldi
ég man samt ekki eftir að sé þetta einmitt þrjú rauðspjöld, allt seinna gula
já það er komið smá stund síðan
já, ég minnst alltaf að sjá svona, þegar maður sé tvö, þrjú rauðspjöld sko, það er oftast á, bara beint hjá okkur menn hérna
já, en þeir hingu á þessu hérna Palace liðar og hérna Jean-Philipp Mateta var hérna fekk tvö bónusti hjá Crystal Palace og Danny Welbeck með þrjú bónusti hjá Brighton færum okkur yfir á hérna Portman Road til Ipswich þar sem að Ipswich tóku modulónu ungunni Liam Delap heldur áfram ára yfir með kólan, skoraði sitt 12. mark á leiktíðinni hann er harffylgi hann er bara svona grjót harður í tegn Liam Delap
já, og hann er líka bara hann er bara svona sterkur
já, líka hann sterkur
og í loftinu og hann er líka bara með hann fótbolta heila sem að tala
já, algjörlega
bara hvernig hann staðsetur sig hlaupin hjá honum
Enda eru ekki minni klúbar heldur en Manchester United sem eru á eftir hún.
Já, og ég meir svo að heyra svona, kannski svona alhörðustu miðlunum að þeir séu svona nokkurn eða búin að tryggja sér hann.
Já, ok. Hann geti verið gríðalegu fengu, hann er náttúrulega ungur.
Já, það er bara spurning hvort hann vilja koma.
Jó, alltaf, þetta er náttúrulega rísa félag
Það fara úr Ipswich yfir í United Hvar var pappa að spila?
Rory, hann, meðal annars hjá Stoke City Hann var hjá Stoke City
Hann var ekki hjá neina stórum klubum, þannig séð
Nei, ekki hjá einhverjum rísa félag Hann var hjá Derby County líka
já.
Og hérna öflugur leikmaður á sínu tíma og skemmtilegur og hann var svona hvað þekktastu fyrir sínu löngu innköst manstu hverju?
Já,
var að grýta boltanum þvílíkt langtinn þetta er svona hann var löngu byrjaður á því Gunni, áður en að löngu innköstin komust í tísku
Já, hann hefur flottur í íslenska landsliðinu
Hann var gríðalegt vopn, já akkurat Íslenska landsliði nýtti sér
við bara þetta svona spilu við bara á fótbolta bara vindum að fá innkörst
Já, bara, við vorum bara ógnandi
Já, sem var allir inn á teg
Algjörlega Herðu, innkoma Pablo Sarabia í þessum leik var náttúrulega alveg mögnuð og hann snýr þessum leik svolítið við, kunni
Já, heldur mjöldur
hann jafna þarna, sástu hundar aðeins áður en hann jafna sástu þarna atviki með Alex Palmer þegar hann ætlaði að stoppa boltan og boltan og hann var næst farin inn hann náði að henda sér á hann
já,
það var svaka en ótrúlegt hvernig geta þetta dæmt óbein og íkast mitt á þetta þú veist, af því að þetta var sending tilbaka
já,
þú veist,
já,
en, þú veist,
hann má ekki taka með hendinni það bara alveg
já, þú veist já, ég veit en, ekki
hann, veist, hann, samt, hann, hann, rúlar, hann hittir hann ekki með
löpnum. Já, það er eins og hann samt strýkur aðeins einhvern veginn
en ég, ég, ég samanlega, þetta, þetta er bara open aukvöspina
já, finnst þið það?
Já, mér finnst það, af því að hann má ekki taka með höndum
já, en þú veist, já, ég veit ekki
hann þetta er sending tilbaka hann hittir ekki boltan og stekkur eftir hann
Já, já,
þetta
já,
var eitthvað rúlu bótt, þetta var rosa klúðulegt að sjá sko.
Já, akkurat, herri, svo jafna úlfarnir hana og hérna Sarabía bara svona með lúmsku skoti mér fannst Palmeira eða þetta geta varið þetta
já, já.
Þetta var svona hálf klaufalegu varnalíkur hann hjá Ipsis og ekki í fyrsta skipti í vetur herðu, sendingin hjá Sarabía í sigumarkinu það sem að hérna, Jörgen Strand Lassen var mættur sendingin í fyrsta hún var geðveik bara og hérna, hún hann var mættu bara þannig svo gammur
hann er bara sjóð heitur sko og það er talið um að jáfnilega Kunja kom ekki að fara að spila ekki aftur
já, já, bara hann verið bara á bekknum
já, bara basically þegar hann er náttúrulega farin sko. Hann er eiginlega bara farin frá klúbnum sko
já, hann fer eitthvað náttúrulega já, já, hann, hann fer í annað félagi
þessum var að tala um að sé að því að úlfarnir eru búin að tryggja sér
já.
Þannig að hérna, það var að tala með þessum sko.
Já.
En síðan sko ég var að reynda að sjá það á netinu dag. Ég veit ekki með Lassen sko að fagnið
já.
Ég var nokka að hann hafði sett á sig eitthvað svona gerfi glir eitthvað svona augur sem hringli veist.
Já, það?
Já,
og ég, út af hverju?
Ég veit það ekki og það var eitthvað hérna hann var að sé, já, eitthvað var eitthvað menn var að pæla hvort þetta hefði verið eitthvað Photoshop en virðist ekki verið, hann hafði sett á eitthvað svona fárlega gleru
Já, ok, ok, ok já, og þeir ná að leggja Ipsis þarna og endalega einhvern veginn bara tryggja veru sína í deildinningunni, er það ekki?
Jó, jó, ég bara,
ég
bara
100%
eitthvað, gæti eitthvað blakja en samt ekki
það er alveg
þeir þurfa að tapa úrst, fjórun leikjum
já, það er ótrúlega ólíklegt
og liðin fyrir neðan Ipsis þarf að vinna fjóra það er ekki að fara að gera
stund. Já, akkurat færum okkur í næsta leikunni á Olympíuleikungin í London þar sem að vestam tók á móti Bormóð í hörku skemmtilegu leik og já. Hérna Bormóð komst yfir í þessu leik Eva Anilsson eftir það var bara mistökja á Alfons Ariola að haldi ekki boltana betur að verja hann svona beint einhvern veginn fyrir fæturnar á Eva Anilsson hann á að gera betur Ariola Gunni.
Já, miklu betur sko.
Já.
Bara...
já, þú veist og Bormóð kemst þetta í 0-1 og hérna Niklas Fulkrug kom inn og búin að vera að glíma meðisli svolítið eftir að hann kom til vestam
hann þakka ég var búin að gleyma að hann væri bara í liðinu hann þakka rosalegur í Þýskalandi og hérna
markaskorari
já bara pjúra markaskorari og með hverju var hérna, hann var með
hann
með
Dortmund
já með Dortmund
já. Já. Og hann bara kemur hérna dúkkar upp í teiknum hann í síðari hálfleik þeir eru nú alveg sofandi Bormóð þeir eru bara gleymun
já
þeir eru bara ekkert að pikka hann upp og hann stanga boltan henni í neti og bara hérna sterkt marki á honum kunni og vestam, þeir komu svo yfir og það var alvöru mark hjá Jarrod Bowen bara ná þessum skalla
já, 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 hann er samt hann er rosalegur skallamaður
hann er nefnilega ólsegur skallamaður og að ná þessum líka krafti í boltan hvernig hann fer aftur fyrir sig einhvern veginn það því að hann svona tegi sig aftur og nær líka bara að stýra honum með þessum krafti bara líka í hotni
ég var að taka eftir allir sem að skoruðu með, og stóðsendingur er allt svona veikindapessar búin að vera meira frá meira minni í alla vetur bæði hérna Fulkrup, Prás,
já.
Báin, Kútus
já.
Og Evan Lissu
já, einmitt, akkurat og já, og talandi með Vanilsson, hann, það var hann sem að bjargaði stigi fyrir Bormóð í þessum leik
Búin að bara með, sjóð heitur hún
bara, já, bara annar marki sitt í þessum leik og hérna og endaði náttúrulega með 57 stig í bónustegakerfinu og fær 3 bónusti hann er lungin sender Eva Anilsson, brasilíumaðurinn snjalli förum í næsta leikunni, þar sem að Aston Villa tók á móti Nottingham Forest seinnipartinn hérna á laugardaginn á Villa Park sínum heimavelli og þeir byrjuðu með því líkum látum
já.
Og Daniel Malen hérna skoraði reyndar annað marki hjá Villa í þessum leik. Morgan Rodgers var búinn að koma þeim í 1-0 eftir sendingu frá Júri Tílumans. Og maður hélt bara svona Aston Villa bara ætlaði að lappa dálítið bara yfir Forest í
svona. Nei, það var það hörkuleikur
já,
eftir,
svo,
eftir
já,
hlér sko.
Já, þeir komu nefnilega mjög sterkir inn í seinni hálfleik Forest.
Þú voru bara einmitt þeir lágu á þeim.
Já, Jóta Silva minka muninn hann fyrir fyrir hérna Forestlega. Nico Williams nei hérna Neko
já,
ekki Nico Nico, það er Arsenal að reyna að ná honum Neko Williams átti skotarna rétt framhjá stöngin einhvernig það mátti ekki miklu munna að fórast að jafna þar Rashford fekk eitt þarna til að innsigla sigurinn frábá vaslaði og sels en Rashford hann í alvöru formi núna
bara grjótarur sko og líka bara sjá skiptingarna sem voru að setja þannig, þeir tókur þrjár skiptingar og þeir eru með svo hörk
svaka breytt
já, rosalega breyðan bekk sko það var, og sen eiga þeir eru með hérna Southampton í næsta leik og þá var eitthvað að benda mér á að hérna leikmann er svo malin er líklega þess að eða bara 100% að fara að starta eins og leik
já,
það er taka svona einna leikja svona
já taka, já, og þeir eru líka í tvöfaldri ekki, í, já, þeir eru í tvöfaldri í 33
já, 33, ekki næstu
nei, ekki næstu, næstu nei, akkurat og en þeir hengu á þessu og lokuðu leiknum og þrjú gríðarlega mikilvæg stig fyrir Unai Emery og hans pilta í Villa
já, því að líka sér það, sko, Nottingham Forest í þriðja sæti og Aston Villa í sjöunda þannig að þetta eru bæði lið sem eru sko, náttúrulega Nottingham Forest er svona bara að vera búin að tryggja sér bara í meistardeildina á næsta ári
já, akkurat.
Og Aston Villa er bara í bullandi séns
já, akkurat algjörlega og hérna færum okkur yfir þá sunnudæðingunni þar sem að Brentford tók á móti Chelsea í svona já þetta var kannski ekki jafn skemmtilegu leikur og maður kannski var að vonast eftir
já, já kannski vonast eftir en ekki bjóst við
Nei, ég var svona tók bold move og setti fyrirlega bandi á Cole Palmer en svo Mareska og hvaða bekkjan
Já
Þetta svona saga mín í fantasy svolítið kunni
Já
Ha Það hlærið þeim bara Já, já
En sko Brentford hefur ótt eiginlega bara að vinna sko því að Damsgaard kemst hana einn á móti markmanni og hitti maður ekki í bolta
Já, það var svakalegt
Það er bara fáráleg Þetta var stór furðuleg helgi eins og hérna Alex Palmer Markmann hérna Ísfets kemur rúllubolti og hann alltaf að sparki og hann hittir hann ekki
Já, akkurat
Og þinga í mannskanum með helgina
Já, einmitt hérna, það er kannski ekkit mikið meira þannig að leika segja kunni Chelsea voru svona kannski ógna aðeins meira en Brentford sko kannski já líka við getum talað færið hérna á Sepp van de Berg
já
skallar hann niður í grasi og fer yfir það var dauðafæri algjört dauðafæri sko. Þeir eru ekki að stóli þessu þar
já sko Brentford átti bara betri færi sko en hérna Chelsea var alltaf búist þegar var aðeins meira boltan
já algjörlega færum okkur yfir í Já, það var klikkaðu leikur sem fór fram á Craven Cottage þegar Fulham tók á móti toppliði Liverpool Gunni, sko þessi fyrirháleikur, Liverpool kemst yfir í þessu leik með geggjuðu marki hjá Alexis McAllister
Já.
Frábært skot fyrir utan
Og líka bara þú veist bara aðeins að minna á sig hérna ekki með heimsmeistarinn
Já, heldur betur, og hérna, en bara við tóku mínútur Ég vil ekki bara segja að Liverpool hafi bara einhvern veginn bara slökkt á sér og verið bara alveg hræðilegir
Nei.
Það var blanda náttúrulega auðvitað að því og Fulham voru magnaðir og þeir náðu bara að refsa Liverpool illilega fyrir sín mistök
og Fulham í 8. sæti Chelsea í 4. sæti það eru 5 stigan á milli Fulham bara veist, í bullandi séns
þeir eru bara í
séns
það er bara þannig
bara í bullandi séns
já og hérna Ryan Sessegnon hann jafnaði þennan leik og Alex Iwobi skora svo kemur fúla mig yfir og á flottan leik
Alex Iwobi er búin að vera sturlaðir í vetur
besta tímabili hjá Iwobi held ég bara á Englandi
já, hann var búin að vera mikil Já. Þannig í Everton
og þar áður var hann alltaf í Arsenal og sendur frá Arsenal til Everton. Ég vil bara meina það, þetta er bara besta tímabil Alex í Vóbi
á
Englandi
bæfar, sko.
Já, nýkjur við maður snjalli sko, Gunni Rodrigo Muniz sástu mótugur hvernig hann tekur boltan niður í hreyfingunni og skilur Van Dijk eftir. Maður sér þetta ekki oft.
Nei, og líka
ekki hjá svona reyndum varnamanni svona jaxli eins og Nei. Virgil Van Dijk.
Nei.
Þetta var bara ríkala vel gert hjá Muniz.
Já, þetta var bara hann bara svona stjakar að sviðanum og síðan bara dundra hann inn.
Já.
Og það sem átti hann til að vera að Robert Muniz átti hann til að vera aðal hérna strækirinn hjá hérna Fulham í
vetur. Akkurat.
En hérna hann tekur náttúrulega það af honum.
Já, Jimenez.
Mm-hmm. En núna held ég hann sé að spila sig aftur inn í liðið.
Já, mögulega.
Já.
Og hérna það virðist allt benda til þess svona. Og hérna hann var frábær í svona leik.
Já, bara geggja.
Bara duglugur og hérna og þetta kórona það með þessu flotta marki sínu þannig að þriða markinu.
Já.
Liverpool setur vissulega meiri pressu á Fulham liðið þannig í seinni hálfleik. Slott gerir skiptingar sem að hleypa svona með nýju blóði í Liverpool liðið og þeir ná að laga stöðuna þarna Luis Díaz eftir sendingu þarna frá Conor Bradley en lengra komst sko
leikurinn hefði ekki mátt vera 10 minútur lengur sko.
Heldur ekki?
Nei.
Liverpool
sá bara hvernig vélinn var alveg að detti gangi þeim.
Jóta hann hérna klúraði einu frábæru færi og vel varið hjá Leno.
En það sem að sko náttúrulega fyrirsögnum hjá okkur fyrir síðasta leik var hérna Sala í dvala.
Já.
Og það er daldið hérna
hann er áfram í dvala.
Já, og sko það sem að gerast bara núna held ég að þessi maður, hann meiðist aldrei, hann þarf aldrei hvíld en hann, hvað er hann nú gamall í dag? Hann er 33
Já, en ekki bara, já, hvað er hann ekki
33 verða 34 held ég maður bara sér það á honum. Hann er að gera það, hann gerir sitt allra besta alltaf. Það er bara hægjast á honum. Sendingarnir eru ekki nákvæmlega lengur og hann er ekki búin að skora úr bara í hvað ég held í sjö leikum bara í röð fyrir utan sko vítaspyrnur.
Já, ok. Já.
Þannig að þú veist
eru Liverpool sprungnir, Gunni?
Nei.
Er ekki gasi farið bara svolítið úr blöðrunni? Ha?
Sko þeir eru náttúrulega með
hann slotti búin að keyra rosalega mikið og sama mannskap
alltaf sko Liverpool er náttúrulega hefur vanalega verið svolítið svona draumalið fantasy spilar hans. Getur verið með Sala sig kaftin alltaf, þú getur verið með Alexander Arnold og hérna og
nú er hann meiddur og Sala í dvala.
Já. Þannig að nú er það aðeins búin en þetta er
hausverkur fyrir fantasy spilar.
Þeir eru náttúrulega sko þeir eru náttúrulega doktorum mestrildinni og bíkarnum sko, þannig að hérna er ætti að geta einbytt sér.
Já, dildinni með náttúrulega 11 stiga fórskot
og
30 önnur umferð að fara í gangum helgina næstu. Maður hefur séð ótrúlegastu hluti í enska boltanugunni.
Ekki svona ótrúlega, ég trúi ekki.
Þeir eru heimaleika móti vestam með vinna þann leik ekki þá.
Nei, það er bara þú veist
Þeir eru aldrei að fara að tapa þeim leik og Arsenal vinna sinn. Ég bara, þú veist eða hvað?
Nei, þeir þurfa að tapa fjórun leikjum og engin annar að tapa
Þú veist, það er langt sérna að þú hefur séð kunni, og maður hefur ekki séð það fyrr í vetur svona frammistu hjá Liverpool eins og þeir gerðu sér seka þessi mistök og þennan sofanda háttarna sem var á liðinu í fyrirhálik.
Sko, þetta er fyrsta tapið þeirra á útivöldi í vetur og hérna en þeir eru bara komnir sko, þeir eru 11 stigum frú á næsta lið.
Já, fyrir á undan Arsenal.
Já, þannig að þeir þurfa að tapa fjórun leikjum.
Já.
Það er bara, það er ekki að fara að gerast.
Það er ólíklegt Gunni, við erum náttúrulega grindu og meistara hérna fyrir mánuði síðan.
Já,
höfum ekki að standa bara við það.
Já,
herru, færum okkur yfir á Tottenham Hotspur Stadium þar sem að Southampton komu í heimsókn. Tottenham þeir komust yfir í þessum leik. Brennan Johnson og hann var flottur í þessum leik.
Já.
Gunni og hérna
myndi vel á sig sko.
Já,
enda svo sem að vara efstur í heiminum hann vissi meira en við hann var bara með hann í liðinu.
Já, algjörlega.
Sturlað.
Já, 18 stig.
Já.
Og hann bætti við öðru marki, Brennan Johnson, og hérna, og gerði það snirtilega eftir hérna stóðsendingu hérna frá James Matteson. Sko, Gunni, hérna Matthias Tel, eða reyndar var Matthias Fernandes, hann skorar hann á 90. mínútur, lagar aðeins stöðuna fyrir Southampton, en svo nær Brennan Johnson í vítaspyrnu með tvö mörg og stóðsendingu, þannig að frábærleikur í honum, og Matthias Tel sem þið fengu í janúar glugganum, hann skoraði úr vítaspyrnunni.
Og líka bara gaman að sjá Tottenham greið, þú kunnið búin að vera í vetur, að bara þú veist, þetta var bara skildu sigur náttúrulega, og þeir stóðu alveg við sitt hana.
Já, algjörlega, og hérna, en sástu mótmælin fyrir leikinn? Það voru gríðaleg mótmæli fyrir utan, fjölmenn mótmæli að mótmæla Daniel Levy og bara vilja fá hann út úr félaginu, stjórnarformanninn, sjálfan Daniel Levy, og hérna, hérna tóttina stuðnismennir, þau gengu bara bara með hérna fána, it's time for change.
Já, já.
Og hérna
En síðan er ég alltaf
er það ekki bara málið.
Ég er alltaf að tala hvað tóttinum sökka og hvað þetta gengur illa hjá mig, hvað þetta er hrikal tímabil og allt þetta.
Já.
Síðan eru þeir í 14. sæti, einu stigi minnin United.
Já.
Þetta er bara tvei, en þeir líka, það var líka mútmæli hjá United, bara með hérna. Þetta er bara, þetta er náttúrulega tveir rísa klúbbar sem er í 13. og 14. sæti sem er náttúrulega bara sturla.
Já, algjörlega. Það þarf mikið að gerast þarna hjá Tottenham piltum.
En ég, hérna annað, búningarnir hjá Tottenham, og talaði um þá.
Já, talaði um þá, hvernig?
Ég hef bara aldrei séð svona bleika búninga á æfum.
Ok.
Svona skær bleikir, þetta er geggjaðir.
Já, Já, voru þeir að frumsýna eitthvað búning fyrir næsta sísón?
Já, ég veit það, ég hef ekki séð svona áður, sko, þeir voru að sturla þessi búningar og algjörlega svona skær bleikir. Já, mjög gaman
það. Tottenham var alla í þeim, var ekki Southampton í þeim? Tottenham var ekki sínum hvítu eða ekki, heima? Þú ert að tala um búningarna á Southampton eða ekki?
Mikið rétt.
Já, ég ætlaði ekki að fara að leifa þessu bara að fljóta.
Nei.
já, ég voru skrautlegir, Southampton.
Já.
Ég var bara að byrja, ég þurfti að hugsa með þessu Tottenham er alltaf bara í sínum hvítu heimabúningum og heimavelli. Herðu Gunni, setu bara punktin að það á Tottenham Hotspur Stadium og förum í borgarslægin. Það sem að liðið sem er einu sæti eða einu stíu ofar en Tottenham, Manchester United, þínu menn Gunni, tók á móti Manchester City í borgarslagnum.
Já.
Og voru að mínu mati ofan á, ég sá náttúrulega stóran hluta þessum leik.
Já, já.
Mér fannst bara að Manchester United vera betri aðlinn í þessum leik.
Ég sá
hann hættulegri.
Já.
Og mér fannst þið góðir og mér fannst þið bara að vera bara, þú veist, mér fannst þetta eitt að besta sem ég sé bara eiginlega, svona með því betra sem ég sé hjá United í vetur.
Já, ég er ekki sammála því.
Þú ert ekki sammála því?
Nei. En
mér varst bara að vanta mörk, það þarf að skora mörk.
Þetta var flottur leikur. Við erum að heimavelli og hérna og ég veit ekki, mér fannst Manchester City að vera bara að hvíla sína bestu menn.
Já.
Og hérna þetta var, já, þetta var svona furðulegt sko, ég veit ekki, mér fannst sko að það sem tekum, mér finnst bara Bruno Fernandes. Hann er bara heimsklassa leikmaður og þessar sendingar hjá honum og hlaupin hjá honum er bara yndisætt en það er þvílík hérna bara að horfa að United spila núna. Þetta er allt annað að sjá þetta. Þannig að þjálfarinn er heldur betur að ná til þeirra og hérna en hérna og síðan eru að fá hérna til að díka dalot og hérna var nokkuð flottur og síðan er hann að koma aftur inn í hérna, við erum að fá mann tilbaka og þannig að þetta var alveg spennandi.
Já, og Patrick Dorgu líka, mér ástæðan sprækur hann vængbakurinn sem kom frá Letse.
Já.
Mér ástæðan sprækur og hérna já, þetta er eiginlega sko já, sko 0-0 kannski, jafnteflið kannski ekkit ósængjörn ústit í þessum leikunni. Ekki tannig. Phil Foden, hann er búin að eiga erfitt uppdráttur á City.
Já.
En Josko Guardiol, hann var eins og klettur þarna í vörninni, átti mjög góðan leik en það var hann efstur í bónustegakerfinu hjá City
já, já.
Hérna Andre Onana markmaður Manchester United, hann var með 6 vörslur fekk 2 bónusti fyrir það og var efstur í bónustegakerfinu með 3 bónusti plus 2, hvað var með 11 stig þá, kallinn og reynt lag 11 stig
11 stig,
já ég held það Andre Onana, markmaður United hann held treinu og
já.
3 bónustig plus 2 auka bónustig fyrir varinskot þannig að hann með samtans 11 stig
Já, ok, vá Var það svona mörg?
Já, var það 6 vörslur 6 gráða vörslur hérna inni og hérna og manager table bónus fekk Ruben Amorim hann fekk manager table bónus Gunni eitthvað hérna það var ekkit eitthvað svona stóra atvik þanniglega í þessum leik
Nei, nei, þetta var bara sko
Engin vafa aðdug
Nei, þetta var bara frekar hæguleikur
mm-hmm.
og hérna og þeir voru mjög miklir mátar eftir leikin
no.
Amarin og Guardiola
ja.
Nei, hérna
Guardiola
Já, Guardiola, já
ja.
Og það, þú veist, þetta var bara svo allir voru bestu vinnir hana
Já, ja, akkurat
ekki, Þetta var ekki svo gamli góði boltinn sko
Ekki gamli borgarslægurinn
Nei, nei, mm. bara langt í frá ja. Og sitt í jafnvel bara sáttur með þetta stig og hérna
Já ja.
Og United sér kannski skiptir engu máli
Já, er þetta ekki bara þessi Instagram TikTok væðing
yeah.
Instagram TikTok væðing ykkur já, setjum bara punktin
já, já.
Við hennar leik 0-0 jafntefli stórmeistara jafntefli getum við orðað að þannig á Old Trafford í Manchester Mándagsleikurinn þegar að Leicester tók á móti Newcastle og King Power Þetta var svolítið skrifað í skýin bara svona frekar þægilegu leiku fyrir Newcastle og það kom á daginn og svartkvítað hetjan í þessum leik var Jacob nokkur Murphy
Já,
með tvö mörk og hérna enda stiga hæsti leikmaðurinn í heiminum sem var með 109 stig tótar
með hans sem kaftið
með liðið sitt spörs, hann var með hans sem fyrirlega 32 stig og með Brennan Johnson líka við liðin og honum alveg með ólíkitu og gæðin gerði bara eina skiptingu tekur ekki á sig einu svona mínustig
ég samt
það er magnað
ég hef aldrei þóra að kaftin ekki ísakra sko. Hann var bara mjög hægur í þessu leik það er bara spurning hvort það sé þessi meðsli sé eitthvað að hrjáa hann sko. En
þessi,
hann var alveg já, mér fannst hann ekki ekki vera líku sjónu sér
Það er spurning hvort hann komi sterkur inn núna í næstu helgi þegar þeir eiga tvo heimaliki núna
já.
Er í tvöfaldri umferð
Já, ég og United og Crystal Palace bæði heima
Akkurat Valentino Livramento og átti mjög flottan leik fekk 11 stig, var með stóðsendingu
já.
Og hreint lag og tvö bónustig þannig að hann var með samtals 11 stig og hérna og Fabian Schär fekk hann eitt bónustig
með stóðsendingu líka
Já, og hann var líka með stóðsendingu
Já
Já, og Joe Linton líka hann eina Já, Harvey Barnes með, með eitt mark líka Var þetta ekki bara svolítið svona skrifa í skýingunni að Newcastle myndi vinna bara svona frekar þægilegan sigur og lestar
Jú, ég
held Gríðalega mikið gæðamunur á svo liðum
Ég bjóst við sko í fyrirháleik að þetta myndi fara þú skil 6-7-0
Já
En það bara hægðist á leiknum og hérna þeir náttúrulega bara að hvíla
Já, algjörlega og hérna hvað hægt að segja um þetta sko lesterlið, maður bara sár vorkennir lesterliðunum
Já
lesterliðinu, kunni bara, ég bara get ekki gert neitt annað
Nei, nefnum líka áhorfendur voru farnir að labba út bara þú veist eftir svona 25 mínútur
Já,
það byrjaði að fólk að streyma og er þetta ekki líka fyrsta hérna alvöru liði sem að hann er að þjálfa núna
Jú, hann Rút van Nistelrú Já, þetta er
ekki.
Já, þetta er fyrsta
Hún var náttúrulega hent í djúpulegin United örfá að leiki, stóð sér alveg ótrúlega verð þar og hennar
Já, þetta er svona fyrsta svona alvöru stóra stjóra starfi
Já
Þú veist, en hérna hann var bara svona eitthvað aðeins bráðabirðaðna á United
Já
Það er bara ekkert að frétta þarna Það er eins og sko Það er bara ekkert sjálfstraust í þessu lesterlið, í þessum leikmannahópi
Ekki neitt
og það er alveg sorglegt Gunni
og þú sér það líka að þeir spila honum hérna Jamie Vardy bara alla leiki, já. Alltaf veist, hann spila 90 mínútur og hann 39 ára
já, pældi ég svo, það eru 10 ár síðan að Lester eruðu englandsmeistarar og hérna, þetta öskubusku ævintýri þeirra
og þá var hann einmitt talið sko fyrir, þá var hann talið einmitt hérna gamall framherji sko fyrir 10 árum sko,
nákvæmlega.
Þá var 29 ára gamall framherri sem búið að breytast mikið á örfáðum árum
einmitt.
En hann er ennþá ennþá bara aðal framherrin hjá þeim en það var mjög gaman að sjá hérna, þeir setja inn á hérna í lokleiks og kemur hérna ungu strákur sem heitir hérna Djeriki Monga 15 ára gamall
15 ára?
Já
Var það eitthvað meðtökunni eða hvað var yngstur hjá þeim?
Já, yngstur hjá þeim, sko.
Já.
Þetta er eitthvað vona sletna huga.
Já, mitt. Já.
Og hann var með þess að það ungur að þérna auglýsingarnar, hann var ekki með auglýsingar á búningunum að þegar að vera auglýsa veðmólasíður hjá Lester.
Já.
Hann er of ungur til að megi að auglýsa það. Þannig að, hann var ekki með en auglýsingar á gallanum sínum.
Já, nákvæmlega. Já, það verður gaman að fylgjast með þessu stráki í framtíðinni, hvernig.
Já.
Hérna, förum bara beinustu leið í velunin, top 3. Hvernig, hver var í þriðja sæti hjá þér? Þriðja sæti, viltu að ég byrja núna kannski? Ég var, á ég byrja það?
Nei, ég skil.
Já, ok, byrja þú, þriðja sæti.
Þriðja sæti, hérna, það er Brennan Johnson.
Ok.
Já, mér fannst það bara nokkuð tvö mörkana og stóðsetting.
Já, nær í vítið.
Já, og hann hefði líklega farið í fyrsta sæti ef þetta ekki verið Southampton og heimavelli.
Já, ha. ég skil þig. Annað sæti,
set ég Morgan Rodgers.
Morgan Rodgers, Aston Villa.
Já, bara búin að
vera. Sterkur, öflugur.
Já, ekki bara fyrir þennan leik, bara, þetta bara fyrir þetta tímabil, sko, hann búin að vera.
Já.
Hann bara búin að negla sig svo ótrúlega inn í þetta lið og hún var alltaf að spila og hann bara spilar alltaf
gríðalegur íþróttamaður, líkamlega styrk
já, bara ótrúlega flottur hann ég ætlaði að henda honum hana og í fyrsta seti er bara Marco Silva takkurir.
Marco Silva þjálfari Fulham já, frábært pick
já.
Ég
gat ekki, mér fannst bara liðið standa sig Það var
það að liði sigur.
Já, það var það að vera eitthvað úr fólum.
Þannig
ég ætla að gefa hann, hann er bara búin að vera ótrúlega flottur í vetur með þetta lið.
Já, Marco Silva, átta bara svo sannarlega skilíkunni.
Já,
ég var með Evanilson, brasilíumanninn í þriðasæti hjá Bormoð. Betur en engin hann fyrir Bormoð pilta. Ég var með Brennan Johnson í öðru og ég var með Jacob Murphy. Newcastle mannin í fyrsta vingerinn sem að setja tvö og geggjaður búin að eiga frábært tímabil líka, þetta er besta tímabil á Jacob Murphy líka kunni í hérna úrvastildinni
sko, þú segir
Jacob, by far
þú segir Jacob Murphy þá gerði ég listan sko á sunnudaginn
það er líka alltaf læg
hann hefði kannski að það vera eitthvað þarna, ég hefði kannski Ég ætla að henda hérna bara Morgan Rodgers út hérna, ég ætla að setja Jakob Murphy hérna.
Já, fyrir Rodgers
já,
hann á meira erindi.
Já, miklu meira sko.
Meira erindi.
Bara velvun ykkur á þessu hérna liti minni
Bara allt í góðu Gunni, við erum komin í þetta hérna.
Já.
Rauðarspjaldi Gunni.
Já, nú skal ég byrja.
Þú byrjar.
Já, þú mátt ekki vera herma eftir mér en eins og þess
Það fer eftir hvað þú segir Gunni.
Nei, þú veist að við bara ver Ég gef Darren England bara fyrir fárálegan dóm stelur hérna já, bara, stelur skal ég segja náttúrulega bara clean sheet frá mörgum spilur, og
minnst ekki á það
gerir deildin aðeins minna spennandi
Já, veistu það, ég er algjörlega hjartanlega sammála einhvernig. Þá sjaldan sem við erum sammála
En nú kemur, hvað er rauðspjaldi á þér?
Ég bara copy paste ég nei, bara það sem þú sagðir
reynum nú að vera með sig hvort
sko ég bara taka eitthvað annað sko nei ég það eru sko það er hérna já flautuleikarinn á Goodison Park
já.
Sem var í Liverpool treyjunni innan undir dómaratreyjunni þar svifu spillingar punktarnir yfir í honum þar
hann var í aukavinnunni líka
Já, heldur betur þessi gæi, þú veist, algjör trúður sko. Ha, kunni, ég bara alveg hjartanlega sammálaðir og hérna,
já,
við hefum geta fengið meiri spennu
í, já, í þetta og, já, hérna, já, miklu meiri og þetta var hérna
og svo veit ég ekki, já, svo veit ég ekki hvað trúðar voru þarna í varherbygginu
Nei,
veist, þetta, er, þetta er náttúrulega veist,
ég veit að var eitthvað skýr það,
já, það er hver fuglin og eftir öðrum hana
mm.
veist, í hverju einustu umferð sem hún sér í gæða mestu deildi heimi sko, gæða mesta deildi heimi er með gæða minnstu dómara í heimi
já, já. Algjörlega.
Þetta er sorglegt og þurfa að horfa upp á þetta bara viku eftir viku, farlega. Helgi eftir helgi já, við erum hérna komnir í, núna í þetta hérna Það eru tjekknesku bræðningunni
Já
og ég að taka sko spilandi leikmann
Já, já
Og hérna, hann í sæti 268 í höfabrófbolta og hann heitir Agnar Freyr Helgason og vilt þú segja hvað liðið hann heitir Gunni?
Durta puttar
Hvað þýði það?
Það er sálfræðingi það
Já, þetta er, já, þetta er bara
hérna. Durta puttar er,
ég... Hann ofarlega í deildinni 268, hann með Hvað hann með mörg stigur?
Ég veit ekki, ég
held að hann með einhver 19 stig eða ekki
Ég þarf alltaf, ég er að sjá alls konar fyrir mér með durta puttar, ég þarf kannski að hvað var að skoða það
Já, ertu með liðan sann að fyrir framæð?
Já,
Hvað er hann með mörg stig?
Hann með 19 stig
Já
Og hérna
Þetta er svona spilandi leikmenn sko.
Já, þetta er allt spilandi leikmenn og þetta er ágætis mannskapur hérna hjá honum Ég kannski ekki, svo veist þetta bara, já Hann með ræja í marki og náttúrulega Darren England hann sviftir hún nokkuð stíð þar og Saliba þannig að það er áttast í þannig að durta putta, þú getur hérna ringt í Darren England og þú veist ósáttu við að vera hérna hér þýblið herði Pedro Porro og Virgil van Dijk og Kukur Eja
Gunni, hvað varð Pedro Porro?
Þann
fantasy kall
já.
Sem var algjör maskína sá er búin að vera slakur í vetur, maður þetta grínast
bara í ruglunum sko
sorry, þetta var út út úr
hann er bara kemst ekki lengur í liði, bara, hann er bara inn út úr í
mitt.
En þetta er sérst, öll varnalínun og markmann það er tvö stig, eitt stig, tvö stig eitt stig, eitt stig það er sér ekki enn miðjan hann tekur sala sig kraftið það er fjögur stig total Gibbs White, tvö stig
Já.
Petro Neto, eitt stig Son eitt stig og heima vill ég gegn sáðan þetta er sturla síðan kemur þá sóknin og það er Isak
Já.
Tvö stig og Marmús tvö stig
Já, einmitt
Hann var ekki
Laxarnir sko voru náttúrulega ekki að skila neinu sko
En þú ert hann að með Son Sala Isak og Marmúð og það er bara ekki neitt
Nei, akkurat Ég efast að hann fái svona slaka umferð það sem eftir tímabilskunni
Nei, þú veist það er ekki hægt bara, það er bara hægt að spila þó
Já, þetta var náttúrulega alveg svona þetta var ótrúlega umferð
Þetta
var ótrúlega umferð og við náttúrulega viljum veita Þér Agnar Freyr bara hvatningu til að gera ennþá betur í næstu umferð og við erum ekki nokkrum vafa en það
Já,
og þú gerir það og
senda Darren England líka bara harðuðar bréf
Já, senda hann bréf
Já, ekki hika við
það Svona bara einlægt Verða bara einlægum nótunum
Já, eða bara aðeins reyður
Já, kannski
Já
Það er eins og þessi kannski hefða
Oh, hell no
Já, nú erum við að stela
Þetta var inn á trakkinu okkur Hvað í gangi?
Nú fá ákæri frá okkur
Já, já.
Furðulegt dómsmúl
Vá
Já
Sýð Herri Gunni, kóngurumferðarnar með 8-10 og 7-stig hold your horses er Bjartur Eli Ragnarsson
Já, og hann leikur sem orðin Bjartur Eli Ragnarsson, það er Beli.
Nice, gott nafn.
Já.
Gott nafn.
Þetta er sko
87 stig, hann er, Bjartur Eli er í hvað, sæti 379 höfuborubolta.
Já, já.
Hann, hvað, er hann að nota assistant manager?
Hann er með assistant manager.
Og hvernig er hann með?
Hörðu, hann er með, skal við segja, Frank.
Já, Thomas Frank, já. Þetta finnst mér geggja, sko. Þetta er ekki margir að pikka Frank.
Það er bara enga vegin.
Thomas Frank.
Og fæði fæ tíu stegur fyrir hann.
Já, mjög gott.
Hörðu, Raja er margi. Hann náttúrulega, það er stúlun að hún klín sýtt náttúrulega Darren England. Darren England, hann á stóran hlut í öllum liðanum okkar í dag. Það eru tveir púntar þar. Hörðu, sem að byrja Livramento klín sýtt, stóðsetting og tvö bónustig, 11 stig. Kvartjól, klín sýtt og þrjú bónustig, 9 stig. Munoz, ekki klín sýtt, það er skorar og tvö bónustig, 8 stig. Neða, það er bara 11, 9, 8. Miðjan, hörðu, það er Rodgers 9 stig, Sala kaftið, 4 stig, og Kalmer, 1 stig og síðan, búm, Jakob Murphy.
Já, Jakob Murphy.
Og síðan Marmut, 2 stig, Isak 2 stig og síðan Evanilson.
Hann er með Evanilson. Brasilíumann er snjalla. 13 stig.
Já, maður þarf að hugsa sko, til að vera ofalegi þessum umferði, þá það maður vera aðeins út fyrir ramman, sko. Að því að allar kanununa þær bara blankuðu sko.
Já, hans útur í boxið og hann gerir vel, þú veist, með að vera með Jacob Murphy og Evanilson.
Já,
virkilega vel og Livramento.
Og hann hefði flogið yfir 100-múrin ef hann hefði hérna sett smá pungi í þetta og hugsa aðeins meira út fyrir boxið.
Já, já.
Og farið með Jacob Murphy í kattinu.
Já, 87 stig og sko Bjartur Eli, þú ert búin að tryggja þér hátíðisverða hlaðbord á lífæður Reykjavíkur, pottinum og pönnunni sem er stödd í Brautarholti 22 og við mælum með öllar.
Já, sko, bara alltaf steikar hlaðbord á höstu en síðan er alltaf með eitthvað geggjað fisktegundu líka sko.
Já, bara geggjaðu matrana.
Já, og þjónustu hann og bara þetta er yndislegt.
Allt upp á tíu. Verður þeirra góðu Bjartur Eli. Gunni, ef ekki fara aðeins í það sko, hérna förum bara beint í spanna.
Já.
Og við viljum líka minna sko ykkur á það kæru hlustendur að spáin okkar kemur inn á hugabarabolta síðuna og endilega við viljum fá fleiri til að taka þátt í spanni inn á hugabarabolta síðunni. Þetta er bara ein spurning, þetta er bara spurning um að nenna því og eina sem þú þarf að gera að segja Gunnar eða Vignir eða jafntefli. Og þá er túpan að koma þér í möguleika að vinna máltíð á Duos sem er besti skyndibitastaður í heimi, ekki bara á Íslandi, bara í heiminum.
Já.
Og Duos eru náttúrulega upp í Mos og upp í Hafnarfirði. Gunni, ég förum bara beint í spanna áður en að við tökum örstuð spjall Game Week 32. Þannig að sko, Manchester City tekur á móti Crystal Palace í hádeginu á laugardaginn. Hvað erum við að fara að sjá gerast þarna? Þetta er þessi fyrsti leikur hjá Palace af fjórum.
Sko, hádegisleikinir þeir eru oft hérna rólegir. Ég sé fyrir mér 3-2 leik City.
Já, 3-2 fyrir City.
Já, ég sé fyrir mér bara sprengju.
Ok, ég ætla að skrá þetta hérna, ég ætla að færa þetta til bókar. Brighton Leicester, ég ætla að spá líka hérna. Ég ætla að segja City vinni Krista Palas 3-0.
Já. Takk fyrir það.
Já, ég veit ekki.
Nei.
Sko, ég væri samt til að Mateta myndi skora hana, sko.
Ég held bara að þú ert með ekki nógu marga Krista Palas menn í liðinu þínu.
Ég með Munoz.
Já.
Fyrir mig á eftir. Okay. Brighton Leicester, Gunni. Á Amex.
Hörðu, Brighton Leicester fallnir, Brighton rokkandi, ég ætla að segja að hérna Leicester, já, þeir koma bara alltaf svona með svona ekki að spila fyrir neitt, ég ætla að segja þetta verið skemmtir leikur, ég ætla að segja þetta að detti 2-2
2-2
Þetta verið marka helgið
Ok, ok, 2-2, ég með 4-0 Brighton
Já
Nottingham Forest Everton
1-0
1-0 fyrir Forest, það svo klassist sko, að það gerist
Já
Ég ætla að koma uppset þarna og spegla þetta 0-1 Everton
Já
Forrest verða svona að fara, þeir verða farnir að hugsa aðeins páskana
Já sko, Everton ekki búin að tapa alltaf, ég ekki hvað, 6-7 leikur
Já, þetta verður bara gríðalega óvænt úslit ég held að þetta verða ekki skemmtilegu leikur
Það
verður bara svona rosa lokaður og svona hartbarist Southampton Aston Villa Gunni þar sem að þú vilt meina að Morgan Rodgers til dæmis verði bekkjaður og ég nýbúin að taka hann inn í fyrir
Já.
Ég hljópa aðeins ámyggunni
Já, ég held að eða varst að gera eitthvað klassamúf
Ég vona það kunni En samt þegar þú sagðir þetta með Champa League Já, já, bara...
hann er mest keiftið í reikmörn í dildinu
Já, þetta samt svo vitlust sko, Því að þeir eru náttúrulega á móti PSG sko,
Já, ég bara trú ekki nema
Já
En ég ætla að segja þetta verði hérna bara 0-3
0-3 vilja
Já, já
Ég ætla að bæta betur kunni Og haldu þið fast 0-6 Ég held að þetta verið eitthvað rugg ég bara held að ég held samt að þú verið nægir úrslitann réttum tölum Arsenal Brentford setjum partinn á laugardaginn Brentford eru erfiðir þeir eru skipulagir
Hörðu sko
Thomas Frank
1-1
1-1 Gunni Já, Arsenal sé að hvíla fyrir náttúrulega setnileikin á móti Real
Já, og koma líka bara að það brotnir eftir náttúrulega leik
Eftir leikin sem ég að fara að horfa á eftir
já, já.
Hættu þessu kunni Það fyrir 2-0 fyrir Arsenal
Já, já
Vá
Kivior, en Jakub Kivior við tröst
Já, kemur ég, tvennu
Já, ég ætla að vera með kunni ég ætla að vera með 2-0 Arsenal
Já, það má
Já, sömu tölur og verða á eftir á móti Real Madrid
Já
Chelsea Ipswich, við erum konur á sunnudaginn Ef að Cole Palmer skorar ekki þessum leik þá veistu það þá ég ætla að selja hann þá bara ég bara losa mig við hann úr bara sko
1-1 Hörðu, Cole Palmer skorar í víti og jafnar leikinn
1-1
Já, jafnar leikinn á 90. mínútu
Nú frökkva hérna Chelsea minni gang 5-0
Já, já.
Ég held að Palma með tvö mörk og einu stóðsendingu
Já, enda ætti að fara kæftina
Ég veit ekki ég veit ekki, ég veit ekki eins og hvort hann byrja líkin sko. Já, það var hann voru líklegu, Mareska var alveg líklegu til að bekka, ég trúi ekki hann bekka hann aftur Ég trúi því bara ekki Liverpool Vestam, kunni Sprungnir Liverpool menn, eða hvað? Hvernig?
3-0
3-0 Liverpool?
Já
Ok, haldu þið nú fast, kunni
Já, já
1-2 Vestam áttastega
kæri hlustu þið viti hvernig ég að velja í spónni
þetta er bara eitt leikur þetta er bara eitt leik Wolves Tottenham
2-1
fyrir Úlana
já
ok sæli mig, ég ætla að spegla þetta ég ætla að segja 1-3 fyrir Tottenham
ekki sjens
Newcastle Manchester United Þarna held ég að þið fáið útreiðkunni Þú veist hvað ég búin að skrifa hérna Nei, ég ætla að byggja eftir þinni spá
En sko Nú er þetta
wow.
Þetta er flóki sko Því ég verða að blaða með Ísak bara sem triple captain
Já Ég veit það
Ég segi 8-8 Nei, ég ætla að segja Herðu 3-2 Newcastle
3-2 fyrir Newcastle
Já Já, jú, segja það bara
United skori 2 mörk og sent í eins og spark og getur bara gleymt þessari ummyndkun Ég segi 4-0 fyrir Newcastle
Herðu, ég hættu við, 2-2
2-2?
Já, já
Ok, 2-2 Ég með 4-0 fyrir Newcastle
Já, já
Bournemouth Fulham Mándagskvöld
Wow.
á suðurströndinni
Þetta var hörkuleikur
Ég var fúlan vinnurinn að leik eins og við erum búin að tala þeir eru náttúrulega bara 4 stöðum eftir Chelsea og hérna milli 4 og 8 eða ekki eða 5 og 8
ég ætla að segja þetta var flókileikur ætla að segja 1-1
Lukaslun alltaf komið upp í fjórðarsæti
ég ætla að segja 1-1 ég næði ekki
1-1 ok 1-1 ég hefna já þetta verður
þeim flókið að spána
já ég, úst, mjög stand ég held þú sért alveg on it sko já. Ég held þetta að fara í jafntefli já ég ætla að segja 2-2
já
Newcastle Crystal Palace þessi liði í tvöfaldri umferð í 32 á miðvikudaginn í næstu viku
3-1
fyrir Newcastle
já
þarna ertu með 5 mörg Newcastle hvað heldur að Ísak skori mörgæðum
2
sko ég ætla að segja Newcastle vinni Crystal Palace 4-0 þetta ekki 2-4-0 leikir við
þá veist þú hvernig þú út að fara kattina
já, ég búin að setja bandið á
já.
Alexander Isak
mm.
já sænska vélmennið hjá Newcastle og ég hérna við munum henda spanni inn á hugabarabalta síðuna og endilega virkið ykkur þar styrkið ykkur og eina sem þið þurfa að gera hann enn að þessu Gunni, þetta er búin að gegja í dag ég ætla að fá tölur Arsenal Real Madrid leikur nú eftir fólk sér mig ekki henni í Declan Rice treyjunni sko.
Hörðu
ég segi 2-0 Arsenal, gotu með það
ég ætla að segja 0-0
0-0 fyrir leikur
já
ok heldur að Real taki setni
já. Það fyrir 3-0
3-0 á Spáni
já.
Ok 0-0 fyrir leikurinn ok já. Það er áhugaður spáhjökunni
mm-hmm. Þetta er í áhugaður maður
já. Ég skal skora annað markið fyrir hérna afsanarið sem leik það eru
Kívor
the Polish talisman já. The Polish talisman hann er búinn að fá nógu mikið hatur yfir sig þetta er gæi sem er alltaf til staðar hann mætir, er á bekknum og mikill professional hann er mjög professional leikmaður herðu takk fyrir að vera með okkur í eyrunum kæri hlustandi takk fyrir það án þín erum við eitthvað minni hérna Gunni er það ekki bara
hva? Þetta væri frekar sorgleitt án þeirra
já heldur betur er það góður í dag
já
Takk þú lokaðurð
Já, ok það er betra að vera til þessu tveir heldur að bara
Það fyrir fannir, bæ
Takk